Gif ile yer azatlık radyosu. Assalamu alaikum, kadarlı dinleyiciler. Suun 2024 yılın 31. iyuli, hepdenin çarşında günü. Suunki programımızda Prezident bir neçe hakimi tazeledi, dayxanır yağdayın ütkümü yendiğini aydarlar. Islıda yolların eremeği uluq hilakçılığına sebep bolyar. Özbekistan'ın yukarı kucaylarında Türkmen dil hünari boyunca 60 kvotu bölünüp berildi. O zeli bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştıryarın. Aşgabat, Owanistan'ın Taliban dolandırıcılarının Türkmenistan'daki işleri vaqtlayın ınınılan vekilini tasdikladı. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin 26 iyuldaki maglumatına göre Türkmen baş diplomati Rashid Meredov, Fazal Muhammed Sabiri değişli tasdikleyici resmi namanı kovuşturuptur. Maglumatta Fazilinin bir neçe yılların devamında Aşgabatda öz yurduna vekilçilik edendiği belleniliyar. Owanistan'daki Taliban hükümeti 2021 yılda Kabul'da hakimiyeti ele geçireli veri dünyanın hiçbir yurdu tarafından ikrar edilmedi. 30 iyulda İrden Rusya'nın Kursk regionunun üstünde Ukrayna'nın atan 4 raketisi uruldu deyip Kursk'ın hakiminin vezipesini yerine yetirici Alexey Smirnov aytti. Onun sözlerine göre raketalar regionun Oktyabrskiy ve Kurchatovskiy etraflarının üstünde urulupdur. Sosyal medya ulanıcıları Kursk şehrinin asmanında hem partlamaları sinlandıklarını aittiler. Adem itkileri ya da helakçılıkları varada badavat mağlumat kovuşmadı. Ukrayna bu varada komentariye bermedi. Bu ağırlıkta Rusya'nın güçleri Ukrayna'nın gün ortasındaki Herson regionunun Çernabayevka şehrine zarva urup bir adamı yaraladılar. Bu varada yerli harbi administrasiya mälim etti. Tajik opozitsiya onlayn teleneşirining direktorining dogony Asliddin Sharipov nävilli ayplamalar etasında 12 yil türme tutulugyna hukm edildi dip 29 iýulda onun yakın egindisleriniň biri azatlygy gurrun berdi. Onun maglumatyna görä Sharipova hukm martda çykarylypdyr. Seýledi ol häzir Tajikistanyň paýtagty Duşanbe-niň Düzüdüş koloniýasynda saklanylýar. Sharipov Şavkat Muhammeddiniň dogonudyr. Muhammadi Evropa Birleşiginin çağında yaşap, opozisyon Payom online TV kanalına yol vasılıq edýär. 2022 ýylyň sentýabrynda Russiýanyň Ýekaterinburg şäheriniň polisiýasy Şaripowy tutup etdi we 2023 ýylyň 1 oktýabrynda onu Täjikistana ekstraditsiýa etdi. 30 iýulda Masud Pezeşkian Iranyň täze prezidenti hökümünde ýurdun parlamentinde kasam getirer. Ol, şu ay geçirilen ilki prezidentlik saylawlarynyň ýeňijisi bolupdy. 28 iýulda Iranyň ýokary ruhany lideri Ayetullah Ali Hameneyi Pezeşkiani resmi taýdan tasdiklady we oňa günwatar döwletleriniň deregine goňşy ýurtlary bilen gatnaşyklary üstürmek barada görkezme berdi. Mundan öň täze prezident günwatar bilen gepleşiklerde mümkin açyklygy ýaňdadypdy. 69 ýaşly arym reformaçy Pezeşkian käri boýunça ýürek lukmanydyr. Ol 5 iýulda geçirilen ilki prezidentlik saýlawlarynyň 2-nji tapgyrynda aşy konservativ we berk siýasatyň tarapynda çykyş eden bäsdeşi Said Jalilidin üstün çykdy. Pezeşkian seslerin 54%-ni, Jalili hem 44%-ni aldy. Türkmenistan'dan Eyran'ın tədi prezidentinin inaugurasiya davarasını Dışişleri İşleri Ministri Rashid Meredov katnaşýar. Germaniýanyň İçeri İşleri Ministri Nancy Faeser, cinayetçi diýip häsiýetlendiren gaçyp atylgy soraýanlary deportasiýa etmek üçin Berlin'in gizlin gepleşikleri alyp barýandygyny mälim etdi. Biz ıslamçı yovuz cinayetçileri izlerli yağdayda deportasiya etmegi isleyeriz. Biz Owanistan'ı ve Siriya deportasiyaları tezden yolu koymak urunda dürlü devletleri bilen gizlin gepleşikleri alıp bariyarız deyip Pfizer Bild am Sonntag nisirine beren intervjusunda aytti. Bu varadaki mesele iyunda Mannheim şehrinde bir polisi ofiserinin pıçaklanıp öldürülmeginden son gün tertibine getirildi. Derinewçiler hücumy owan migrantynyň edendigini aýtdylar. Nisiriň maglumatyna görä, Süýül Germaniýada gaçyp atylygy üçin 40 000 Siriýaly we 20 000 owany ýüz tutupdyr. Dışişleri işleri ministri Annalena Baerbock bu ädimi tankitlady we migrantlary Owanistan ýaly ýurda deportasiýa etmegiň mümkin däldigini aýtdy.